Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska tady nejsem sám, ale tady se mnou můj kamarád Filip Soukup z Keramiky Soukup. Ahoj Filipe.
Ahoj Tome.
A protože Filip má v rámci Keramiky Soukup na starost celou developerskou divizi, tak si dneska budeme povídat o tomhle tématu. O developerských projektech, o standardech, nadstandardech, o tom, jakým způsobem vlastně o tom přemýšlet, když budete kupovat něco od developera, na co si dát pozor, kde je tam ta kvalita, kde kvalita třeba jako není, jaký jsou tam ceny. Budeme to v té první fázi vlastně jako brát trošku obecně, budeme si vůbec povídat o tom, co to ty standardy jsou, nebo co to ty nadstandardy jsou, abyste se v té problematice trošku vzdělali, trošku se s tím seznámili a pak si možná řekneme nějaký typy, triky, jak z toho třeba vyždímat co nejvíc. Tak, Filipe, úplně na začátek. Dokážeš jednoduše vysvětlit, jak to v rámci těch projektů funguje, co jsou jako nadstandardy a co jsou standardy, s čím se jako počítá?
Dobře, když vlastně tvoříme developerský projekt, nebo obecně se tvoří developerský projekt, tak existují podmínky vlastně kolaudačního minima, co ten byt nebo ta bytová jednotka musí splnit, aby prošla kolaudací. Většinou jsou to instalované systémy, obklady a dlažby, příprava na kuchyni, tekoucí voda, normálně splachující toaleta a tak dále.
Jasně.
A takže to jsou produkty, které tam ten developer musí dát. A ty standardy jsou vlastně určený tak, že ve chvíli, kdy developer připravuje projekt, tak on si určí obklady, dlažby a sanitní výrobky a baterie v nějaký kvalitě, v nějaký cenový hladině, který vlastně ten zákazník kupuje v ceně toho bytu. To znamená, za tu základní cenu, za kterou ho prodává vlastně ten developer jakýmkoliv způsobem,
jasně,
tak s tím vlastně zákazník kupuje i ten soupis standardů.
OK. A na standardy teda fungují jak?
Co se týče nadstandardů, tak v rámci developmentu, pokud to developer umožňuje, je možný dělat takzvanou klientskou změnu, kde ten člověk má na výběr nebo má možnost zvolit si třeba jiný materiály nebo přizpůsobit trošku ten byt, co se týče příček, posunout si zásuvky, dejme tomu změnit spářovací věci, trošku si to přizpůsobit opravdu jako vlastní bydlení, jako vlastní domácnost a veškerý ty produkty nebo změny, který vlastně on si vybere, tak jsou nad standardními produkty a jsou nějakým způsobem řízený finančně v trošku jiném režimu než právě ty standardy.
Jasně. To znamená, v rámci projektu já dostanu nějaký, řekněme, základ, buď s tím základem souhlasím, líbí se mi to, je to v té kvalitě, kde jsem jako očekával, anebo pokud to vlastně neodpovídá teda mýmu požadavku, ale třeba ten projekt se mi líbí, ta lokalita je super, tak já vlastně s většinou asi developerů můžu teda řešit ty klientské změny a můžu si tam nějakým způsobem v tom hrát.
Je to tak. Jo, je to vlastně, když si to převedeme do automobilového průmyslu, tak je to jako kdybych kupoval auto základu. Jo, to znamená, to auto nějakým způsobem vypadá, ono jezdí, ono plní ty požadavky, které to je to ten typ toho auta, který jsem si chtěl koupit, ale je na mě, jestli si tam dám navíc brzdný systém, jestli si tam dám jiný rádio, jestli si tam dám jiný světla a tak dále. A úplně stejně to funguje vlastně u těch bytů. To znamená, máme tvořený nějaký základ a já si můžu doplácet a měnit vlastně tu konfiguraci pro sebe.
Jasně. Akorát možná teda to je docela dobrý jako příměr. Když si kupuju to auto, tak já si vlastně konfiguruju hned na začátku to, jak to bude vypadat. Kdežto, když kupuju ten byt, tak většinou vlastně k té konfiguraci dochází až po nějaký době, že jo? Není to tak, jako že bych si teďka domluvil, že si to vezmu od toho developera, podepsal nějakou smlouvu s mojí budoucí kupní a v ní už to bylo uveden. To asi jako tak nebývá, nebo jo?
Ta možnost té změny, vlastně těch klientských změn je uvedena už ve smlouvě, nebo ten developer by o ní měl informovat, protože ona zabere poměrně dost času. Ono to není jenom o tom výběru těch materiálů, ale je to o tom, že se musí změnit projektová dokumentace, pak se tam samozřejmě dávají podklady pro kolaudaci, jako technické listy a tak dále, které jsou jako schované zatím. A spousta těch věcí trvá opravdu jako 3 až 6 měsíců. Což si ten klient nedokáže za začátku představit, ale trvá to doopravdy dlouho a ten developer se na to potřebuje připravit. Takže čím dřív tu změnu spustí, jak ten klient, tak ten developer, tím pro něj líp, protože to potom neřeší v průběhu té stavby, což většinou bývá největší problém. A třeba jakoby toho developmentu, že už vlastně tlačím na vývoz, ale nemám douzavřený výběr s tím klientem, což
jasně,
je potom problém.
Rozumím. Takže je třeba nějaký správný moment, kdy začít řešit klientské změny v rámci toho mýho nákupu.
Za mě, a je to můj soukromý názor, nevím, jak na to koukají developeři, ve chvíli, kdy mám opravdu prodanou kapacitu, dejme tomu nad 80%, a mám sestavený ten standard toho projektu, znamená, vím, jak bude vypadat, to je důležitá věc, že je dobrý mít sestavený standard projektu předtím, než začnu prodávat, tak potom opravdu bych předával a začal bych kooperovat, buď to s tím klientským oddělením toho daného studia, anebo přímo s člověkem, který mi řídí klientský změny jako celek, a aby opravdu začal navolávat klienty a už postupoval dál v rámci toho projektu.
Rozumím. Takže ve finále jako já mám možnost to řešit buď s developerem, pokud tam má on sám ty lidi, kteří tohle to řešejí, anebo naopak developer ty lidi nemá, přehodí to teda na třeba někoho jako seš ty, nebo někdo u vás v Keramice, nebo v jiný firmě, prostě kdo má tuhle věc na starost, a s ním já potom ladím teda ty změny jako takový, a on tomu developerovi dává vědět, hele, tenhle ten klient v tomhle bytě bude mít prostě jiný dlaždičky, jiný obklady, jiný záchod a tak dále.
Je to tak. Vlastně ty cesty jsou tři. Buď to si to řeší developer interně, ale stejně k tomu většinou potřebuje spolupráce nějakého koupelného studia nebo kuchyňářů a tak dále.
Jasně.
Nebo je přímo společnost založená na klientské změny, klientské změny SRO pro bydlení a tak dále.
Jasně.
A nebo se to řeší přímo právě s tím člověkem, který tam má tu koupelnový studio, nebo který řeší ty kuchyně a další věci, a řeší se to přímo u něj, a zbytek si řeší vlastně developer sám jako změny v projektové dokumentaci a tak dále.
OK. Dokázal bys nějak tipnout nebo určit, nebo možná budeš vědět, jestli je rozdíl mezi velkýma zaběhlejma developerama a těma malejma nebo těma začínajícíma, jestli ta praxe tam jako bývá jiná v rámci těch firem?
Každý menší developer staví na tom servisu, nebo minimálně vždycky jsou to ty prezentační vlastně věci, jakože osobní přístup, servis a tak dále, protože většinou mají třeba 1, 2, 3 projekty a opravdu se jim věnují. To znamená, oni povolují klientské změny, občas posouvají termíny klientských změn, ten klient tam může řádit do aleluja. A to je prostě většinou to, co ho vycvičí. Že potom u těch velkých společností, kde řešíte 20 projektů na jednou, jsou to jako desítky, stovky bytových jednotek, tak ten developer už má spíš tu tendenci jako omezit ty klientské změny a opravdu to bere jako fabriku na byty. To znamená, on chce buď to ten byt vystřelit ve standardu, už ví, že na tom něco vydělal, nebo s nějakou minimální klientskou změnou, s minimální administrativní zátěží vlastně pro něj.
Rozumím. Takže pokud vlastně bych chtěl mít jako možnost teda víc do toho zasahovat, tak třeba tady v Praze prostě hledat projekty, které jsou od menší firmy, od developera, který prostě není tady 30 let, ale od někoho prostě, kdo se tomu věnuje, kdo má za sebou 2, 3 projekty, kdo jich dělá ročně míň a kdo má ten větší čas, ten prostor se tomu věnovat. Ty velké firmy typu, já nevím, Central Group, Metrostav, Trigema a podobně, ty prostě tolik prostoru na to nemají, takže u nich teda je to pravděpodobně těžší. Pochopil jsem to správně.
Je to tak. Ono to vlastně souvisí s tou nákladovostí té věci. Jako taky, jo. Ten Central Group, Trigema, Fineb a tak dále, jedou na efektivitu toho zisku. Znamená, oni chtějí minimální administrativní zátěž, minimální změny, protože živějí 150, 200, 300 lidí, kteří pro ně pracují. Ten menší developer, který tam má většinou architekta, projektanta, a většinou třeba i venkovní investiční zdroje a řeší to v pár lidech, tak se tomu věnují o trošku víc, a v té Praze ten základ těch menších developerů je pořád ještě dost podstatný. Nejsou tolik vidět, nemají tolik reklam, ale těch projektů je tady dost.
Jasně, takže ta stránka toho, té možnosti jako variability je tady větší, ale už jsem tady měl v podcastu třeba Jirku Maurice, advokáta, se kterým jsme řešili právě zase jako právní stránku těch developerských projektů, takže možná, jestli vás to zajímá, jak si můžete tu epizodu poslechnout, nevím popravdě, jaký je to číslo teďka, ale to je jedno, to určitě najdete. A tam se bavíme o tom vlastně, že zase naopak ty velký developeři jsou jako řekněme stabilnější a je to trošku jako bezpečnější, než prostě když je to někdo novej. Na druhou stranu ten novej developer vám dává teda doopravdy jako šanci do toho projektu třeba víc zasáhnout, právě protože to pro něj teda je řekněme víc srdcová záležitost, ještě to není takovej ten jako hon za těma penězma, jako to občas může být u těch větších developerů. A teďka fakt jako nemyslím nikoho konkrétního, ale jenom obecně. Dobře, takže jak o tom mají vlastně ty koncoví zákazníci přemýšlet? Jo, když řekněme, našel jsem si projekt, má nějakou vizualizaci, jsem schopný díky té vizualizaci jako zjistit, jestli mi to vyhovuje, nebo prostě musím jít někam do toho showroomu se podívat, tam si to jako oskoušet, osahat ty materiály a pak teprve se rozhodnout jako OK, hele, tak tohle to mi úplně vlastně nevyhovuje, projekt se mi líbí, no tak pojďme hledat teda nějakou jako variantu, jak to změnit. Hmm.
Tam jsou asi jako dvě základní rozdělení. To první rozdělení je, jak vlastně, co kupuju. Jo, v případě bytových jednotek ty klientské změny bývají o dost menší než třeba v případě rodinných domů, protože bytové jednotky se hodně často berou třeba jako na startovací bydlení, na investiční bydlení. Tam nás ty změny úplně nezajímají. U těch rodinných domů se skoro po každý tvoří opravdu domov. Takže ten klient tomu dává opravdu víc času a víc si vymýšlí a ten developer s tím tak trošku počítá. A u těch bytových jednotek je přesně tohleto rozdělení ještě důležité. Jestli řeším investiční byt, anebo jestli řeším byt, ve kterém chci bydlet a opravdu ho tvořím pro ten svůj vlastní domov. V případě investičního bytu si dovoluju říct, že ten standard je naprosto dostačující, protože většina těch nájemníků si toho stejně nebude vážit. Jasně. Takže v případě těch investičních bytů to zase jako taková nutnost není to řešit. V případě, že opravdu kupujete to bydlení pro sebe, to znamená, ať už to je bytová jednotka, nebo ať už je to rodinný dům, je dobrý na to studio určitě zajít. Protože většina těch vizualizací, byť vám nastíní ten koncept, jak to tam bude vypadat, jak to je jako rozložený a tak dále. Bohužel ty materiály v dnešní době převedený do toho digitálu prostě nevypovědějí o tom, jak ten materiál vypadá naživo. Jo, obecně, když to vezmu třeba jenom oklady a dlažby, existuje něco jako je šarže. A když se vyrábějí ty tisíce a desetitisíce metrů, tak ta šarže určuje, z jakých vzorků to bylo namíchané a určuje barvu a vlastně jedna šarže a strukturu, vzor a může mít vlastně jedna od druhé šarže od stejného výrobce s rozdílem týdne výroby, může vypadat úplně jinak. Takže ono, ani ta vzorová dlaždice vám vlastně neprozradí, co vám nakonec přijde do bytu, natož ta vizualizace.
Jasně.
Jo, ale je dobrý to trošku jako navnímat a probrat to s tím prodejcem.
OK, tak ona možná i ta vizualizace ve finále bude vypadat líp jako než to, co potom objevím v tom showroomu, že jo?
I to se může stát.
OK, to byla diplomatická odpověď, chápu. Dobře, no a když už teda se rozhodnu pro nějaký změny, jaký je ideální způsob, jak to řešit? Jaký je ideální postup? Jo? Co by si lidem doporučil?
Určitě musíte být v úzkém kontaktu s tím developerem, nebo s tím, kdo to pro vás vlastně staví. Je zase důležitý si uvědomit, že většinou to není jediný subjekt, který se o tu klientskou změnu nebo o tom projekt stará. Nastávají nám situace, kdy máme developera, jakožto třeba investora nebo člověka, který řídí ten projekt. Máme nějakou stavební firmu, která tam působí. Máme někoho, kdo řeší klientský změny, kdo řeší třeba klientský servis, kdo to projektuje, těch lidí okolo toho, aby se mohla udělat ta změna, je opravdu dost. Takže první věc, co brát na zřetel, je čas. Jo, rozhodně to nevyřešíte za týden a nevyřešíte to ani za měsíc, pokud opravdu nepřijdete a neřeknete jenom tohle a tohle, což se většinou nestává. A ta druhá věc je, že každý developer tu klientskou změnu má nastavenou trošku jinak. Znamená, od začátku, když kupuju bytovou jednotku, to první, co by mě mělo zajímat, ve případě, že tvořím to bydlení, neberu to jako investici, je, jak se budou řešit klientské změny, jak jsou určený termíny. U těch, dejme tomu, zaběhlejších developerů, už jsou určený třeba konečný termíny klientské změny. Jo, to znamená, když kupuju bytovou jednotku, to první, co mě zajímá, je, kdy končí termín klientských změn. A jestli je to jako po 3 měsíce, tak už zároveň jako jednám o tom, aby mi ten termín prodloužili, protože to třeba kupuju pozdě. Nekupuju to v představě.
Jasně.
Takže to je asi první věc, kterou bych určitě řešil.
OK. Když už se teda dostanu té fáze, že mám na to čas, mám domluveno s developerem, s kým to budu řešit, tak co mám potom udělat? Mám jako si navrhnout, já nevím, sehnat si svého vlastního bytového architekta, designera, s ním to řešit, nebo to řešit přímo s tím architektem od developera, nebo to řešit prostě v tom studiu, nebo třeba v rámci nějaký firmy, jako jste vy, jako keramika. Jako, co je vlastně pro mě jako výhoda, nebo co je pro mě jakoby takovej ten poměr cena výkon jako nejlepší, jo? Abych dosáhnul svýho.
Jasně. Pro normálního klienta, budeme se bavit opravdu o té většině toho trhu, je nejjednodušší dojít si k tomu partnerovi, který opravdu poskytuje ten servis těch klientských změn. Když to převedu na nás, my když přebíráme vlastně projekt, tak máme definovaný ten standard a jak mají třeba vypadat výběry toho nadstandardu a my si klienty navoláváme, znamená, my ho pozveme k nám na schůzku a ukážeme mu, jak vypadá standard. Máme tam standardizovanou koji, která vypovídá o tom, jak bude vypadat jeho koupelna, po případě jeho další prostory. A v případě, že ten klient řekne, mně se to nelíbí, nebo chce vybrat něco jiného, tak s ním hned na místě spouštíme výběr. A opravdu tam je vždycky profesionál, který rozumí nejenom tomu designu, ale rozumí i ty technické stránce. Znamená, když tam přijde klient a řekne, že chce v paneláku žlab, A my mu tam potom hodinu a půl vysvětlujeme, že žlab ne, protože buď to bude mít o 10 cm vejš koupelnu, a protože jinak to zakopal prostě nejde. A tak to jsou ty věci, které tam v těch souvislostech neobjeví žádný designer, žádný architekt, musel by to znova studovat. Takže opravdu to řešit jako na místě s tím studiem vždycky je ta nejvíc úsporná varianta. Samozřejmě, pokud kupujete 4KK byt v posledním patře, máte pár milionů na účtě, vám úplně jedno, kolik za to utratíte. A i takový projekty a lidi k nám chodí, tak ten bytový designer je jako super věc, protože sladíte tu koupelnu a ty ostatní prostory s celým konceptem toho bytu. A říkám, u většiny těch klientů to není ta správná cesta.
Mě tam zavolala jedna věc, co jsi říkal. Vy máte teda doopravdy jako vzorovou koji toho projektu, jak to bude vypadat někde na vašem showroomu, a já když kupuju tady v Praze prostě nějaký developerský projekt, na kterým vy se podílíte, tak já můžu k vám přijít a vy mi řeknete, hele, takhle plus minus by to mohlo jako vypadat.
Jo. Opravdu. Máme vlastně, u nás ve třetím patře máme jako developerský patro, kde máme tady vystavený nějaký jiný vzorky, ale máme tam vzorový koje, je jich tam asi 10 momentálně k dispozici a vlastně do tý vzorový koje se nalepí obklady a dlažby tak, jak by měly být v barevných kombinacích, jak by měly být. Dá se tam přímo ta sanita, která jde do toho projektu, ve standardizovaných výškách toho projektu, že ten klient si uživatelsky vyzkouší, jak vysoko má umyvadlo a tak dále. A opravdu si na tu koupelnu může šáhnout, jo, v tu chvíli. Takže snažíme se do té vzorové koje dostat co nejvíc materiálu, který ten klient reálně najde vlastně v tom projektu. Samozřejmě, že dispozičně to neodpovídá, je to prostě většinou čtverec, do kterého se to
něco
snaží nějak skládat.
Je mi to jasný. Ale to je super, protože možná posluchači, co už něco podobného řešili, nějaký nákup od developera, tak si teďka čukají na hlavu, říkají, jak to, že ten Rus nějak neví, že to takhle funguje. Ale vzhledem tomu, že já si nic podobného neřešil, tak pro mě to je jako hodně hezká a zajímavá myšlenka toho, že vlastně se můžu jít takhle podívat. Možná to nedělá úplně jako každý nebo každá firma, ale tohle je něco, co jako si myslím, že má tu přidanou hodnotu. Minimálně pro mě by to mělo. Dokázal bych si to nějakým stylem osahat, představit, říct si, jo, fajn, hele, tohle mi vyhovuje, nebo tohle mi nestačí, prostě je to málo, chtěl bych to něco lepšího. Jinak souhlas, Filipe, s tím, že pokud jsem investor, hledám nějakou nemovitost prostě na pronájem, tak tam asi ty standardy doopravdy jako souhlas s tím, že stačí, protože já to říkám klientům taky. Jo, aby si to vybavili klidně někde potom fiké, aby to hezky vypadalo, nebylo to zbytečně drahý, protože ten nájemník, i když bude slušný a dobrý, pořád se k tomu prostě nebude chovat úplně jako k vlastnímu. Samozřejmě budou existovat výjimky, které to takhle mít budou, ale většina to prostě takhle mít nebude. Stejně jednou za čas je potřeba ty věci obměnit a doopravdy nedává smysl do toho asi investovat jako větší peníze, pokud to chci na dlouhodobý pronájem. Samozřejmě nějaký Airbnbčko nebo něco podobného, tak tam už to můžu dát do nějakého topu a zase zvýšit cenu, že jo, a pro ty zahraniční jako lidi to může být potom zajímavá alternativa, ale standardně se to asi nevyplatí.
Ono asi ani nejde o to, jak špatně se k tomu vlastně ten nájemník chová, ale jde přesně o to, na co se narážel, že řešíte i ziskovost vlastně toho bytu. Jo? Že chcete tam jako jednou za 5, za 6 let, což je přirozená prostě doba měnění podlah, a řešit podlahu za 50 nebo za 150.
Jo? To vydrží jakhle málo, jo?
No, jak kdy. Jako při normálním používání opravdu ty vinly a tak dále, jednou za 5 let je jako zdravý to obměnit.
Fakt,
jo? Protože když tam nemáš vlastně stálýho nájemníka, který si na to zvykl vlastně na tu podlahu, že on si ji zničil.
Jo, jasně. Jo,
ale měníš to tam jako jednou za 2, za 3 roky toho nájemníka, tak on vlastně přijde do něčeho, co je trošku používaný. Tamhle je nějaká rejha, tamhle je něco. Nedej bože, když tam máš nájemníka, který to jako vážně ničí. Jo, že ti tam, já nevím, upadne něco na zem a neřešíš to, že jo, neřešíš opravy a tak dále. Ale opravdu jako v nájemním bytě v nějakých jako levnějších vinylech, prostě jednou za 5, za 6, za 7 let, úplně normální vyměnit.
Aha, OK, to je docela zajímavá informace, jak i pro mě, už máme 4 roky, ale nemáme to zničen zatím.
Chováte se k tomu dobře, to je dobrý.
Asi tak. Dobře, takže probrali jsme, co jsou standardy, co jsou nadstandardy, jak s tím vlastně pracovat, u koho si to můžu zařídit, domluvit, o čem mám přemýšlet. Možná ještě napadá tě třeba zkusit říct jakoby to z toho druhého pohledu, z toho pohledu toho developera, co vlastně ten developer řeší, co se mu vlastně jako honí hlavou, aby si to i ty klienti, ty koncoví zákazníci dokázali představit, jaký ty úskalí on musí vlastně řešit.
Vlastně developer obecně řeší s těma standardama strašně složitou věc, protože on, když tvoří standard, tak je dobrý ten standard nemít nadizajnovaný a stává se to, když vidím občas jako vytvořený standardy jedním pohledem, že prostě do všech bytových jednotek, kde teď plácnu třeba 50 umyvadlo od týhle a týhle značky. Jo, je hezký se na ten projekt podívat opravdu tak, že to vezme někdo na těch klientských změnách nebo někdo v tom showroomu, podívá se na ten projekt a řekne, vejdou se se vám sem tyhle sprchový kouty, tady by bylo takovýhle řešení, sem se vejde o 10 další umyvadlo, sem musíme dát menší a ten standard se opravdu připraví bytová jednotka od bytové jednotky v nějakým jakoby standardu, což strašně moc developerů nedělá, protože s tím nechtějí ztrácet ten čas, ale my jsme třeba schopni to pro ně udělat nebo nějak to s ním konzultovat. To, co ten developer potom reálně řeší v těch nadstandardech, protože ten standard je jednoduchý, jen se většinou nějak stlačí cena, vyhádají se projektové podmínky, samozřejmě s náma, takže to potom trošku bolí a nějak se jako připravuje ten projekt. Co se týče těch nadstandardů, tak tam by se ten developer měl uvědomit, jakou cestou se chce vydat v rámci těch změn. Protože celkově jsou asi tři základní přístupy klientských změn. To máme klientskou změnu standardů, což je ta nejjednodušší, kde vyberete nějakou sérii obkladů o 5 barvách a nějakou určenou sanitu a ty vlastně tomu klientovi dovolíš vybrat si jenom z barviček, jo, nebo maximálně vyměnit baterku.
Jasně.
Pak máš klientskou změnu materiálu, kde už v tom showroomu můžeš třeba vyměnit toho výrobce za jinýho, nebo vyměníš si spárořez, zvolíš si jiný formát, vyměníš si jinak umyvadlo už od jiného výrobce a tak dále, ale pořád neměníš dispozice toho bytu. Jo, nějak zásadně znamená, vývody vody jsou stejně a tak dále, nemusí se to překreslovat.
Jasně.
A už i to je administrativně náročný, protože už ten člověk začíná řešit odpočty, přípočty. A jo, už s tím ten developer má práci. No a to nejsložitější, co tomu developerovi samozřejmě můžete udělat, je klientská změna projektové dokumentace. Kompletní dispoziční změna. Znamená, přijdete a řeknete, já chci záchod o metr vedle, sprcháč jinak, tady přizdívku, tady vytvořit niku, tady udělat tamhleto, tohleto. A to je změna, která trvá strašně dlouho, protože nejdřív se to nakreslí v tom koupelnovém studiu a tam se to schválí materiálově, dá se to tomu developerovi. Developer to musí probrat s projektantem, jestli se mu teďko všechny vývody, šachty, rozvody vody vejdou do příček, ten projektant to musí překreslit, dá to znova do toho projektu, aby to bylo připravené ke kolaudaci a až potom se to posílá schváleně vlastně k nám na keramiku, jakože jeho takhle tam by doopravdy bude. Nedej bože, když se po cestě narazí na to, že jsme posunuli záchod o metr, což klient si řekne, hele, OK, to jde. A ten projekt mi řekne, no jo, ale mě tam potom nevejde spádovost té trubky, protože bych se nedostal do šachty a už se mi to tam nevejde. A musíte to dělat znova. Celý ten převýběr. Jo, což hezký. Jsou věci, které se jako jsou věci, kterým se dá předejít, protože když je ten projekt připravený dobře a ten developer opravdu jde s předstihem k nám a my jsme schopní mu udělat vlastně tu revizi toho standardu podle těch bytových jednotek, tak my se s ním rovnou domlouváme, jaký klientský změny budou možný a bereme si od něj kompletní projektovou dokumentaci. Znamená, když opravdu na to máme čas, na to připravit se na ten projekt a na ty klientský změny, tak my už víme, jaký klientský změny jsou možný a jaký ne. Jo, takže chce to vždycky trošku jakoby příprav do toho, ale i tohle se stává.
OK, tak to je možná zajímavý pohled, ta geneze toho vlastně, jak to jako jde po sobě, který všechny lidi je potřeba do toho zainteresovat. Tam potom asi chápu, že to taky trvá jako spoustu času, že to není úplně jako jednoduchý, že se to musí vlastně napříč těma jednotlivýma firmama schválit a dostat to z jedné strany na druhou a zase zpátky. Pak to teprve jde teda za mnou jako za kupujícím, jo. Když je to vlastně OK. Jo. A asi teprve v ten moment dostanu nějakou jako možná konečnou cenu, ne? Předpokládám.
Jo. A ještě dobrý tip jako u té koneční změny a, nebo té ceny. A ve chvíli, kdy už máš klientskou změnu standardu nebo projektový dokumentace a změnil si třeba formát obkladu a dlažeb. Říkám klientům vždycky hrozně často, když přijde odpočet a přípočet na materiál, není to finální cena většinou, protože ještě přijde odpočet a přípočet na práce a to bývá většinou větší darda. Jo, protože máte zvolený standard, já nevím, 60, 60, 30 na 60 třeba obklady a vyberete si 60, 120 nebo nějaký prkna, chcete si to udělat opravdu jako hezký. A to, že já vám udělám vlastně změnu toho materiálu a řeknete si, jo, OK, o 2, o 3 stovky víc na metru, bomba, ale připočtěte si tam ještě tak 2, 3, 4, možná 5 stovek na metru jako v obkladeckých prací, jo, což jsou zase věci, které ten klient jako nevidí v tých, do té chvíle, než mu ta cenovka jako přijde. A je dobrý na to myslet, protože možná i na to připravovat jako ty klienty z pohledu developera i nás, protože i my na to občas jako zapomínáme na tuhle tu složku a nebo to třeba není tak vydiskutovaný s tím developerem. A zase je to jako práce, kterou nemusíte dělat, jo, protože ten klient řekne, OK, na to už peníze nemám, na to už jako není příprava, tam už tam tu změnu dělat nechci. A vlastně šetříte čas jak tomu klientovi, tak tomu developerovi, tak sobě. Takže opravdu ta příprava toho standardu a toho systému těch klientských změn je tak důležitá u těch projektů, protože většinou to jsou přesně ty věci, které dělají na stavbě problém. Jak jsou taky ty jako hlásání, že jako na stavbě je vždycky problém, tak 50% těch problémů dělají klientský změny.
Okay.
Prostě na stavbě zjistí, že takhle to nejde.
Rozumím, no to je taky zajímavý. Ale ještě mi napadá jedna věc. Dokážeš říct třeba, nevím, průměrný 2KK byt tady v Praze, developerský projekt dneska, a teď nevím ty ceny, a to bude někde možná 7,5–8 milionů korun.
7,8, no.
Jo, něco takového. Když budu průměrný klient, který bude chtít klientský změny, kolik si mám vlastně připravit navíc? Plus, ale minus.
Ta částka, ono strašně záleží, v jakém projektu budeš kupovat, protože většinou ten standard může být hezky postavený, nebo může být níž postavený. Záleží o developerovi, jak ten standard vlastně postavil. Ale pokud opravdu budeš měnit, počítal bych s tím, že taky ty jako hezký věci se dneska pohybují pro toho klienta v tím maloobchodní ceně 5, 6, 7 stovek za metr a obklady dlažby. To znamená krát samozřejmě počet metrů v té místnosti, ale od toho se vám odečítá ta cena toho standardu, který už jste tam měli zaplacený.
Ale tam je to tak, že jo, na standard je, řekněme, nějaká větší sleva pro toho developera, aby na tom nějakým stylem vydělal, a ten nadstandard, protože platíme jako konečný zákazník, že jo, tak tam už až tak velký slevy asi nebudou, že tam může být ten rozdíl poměrně velký, ne?
Oni tam nejsou vůbec ty slevy, no.
Dobře.
Ne, samozřejmě, většinou se ten odpočet a přípočet těch standardů dělá jednoduše. Jo, ten developer, když za náma přijde a řekne, mám tady 100 bitových jednotek a tohle je jejich standard, tak my i vzhledem jakoby k těm výrobcům vlastně, jo, ať už je to kdokoliv, máme tu páku, ale tohle tam nejspíš 100krát půjde. V této výměře, v těch počtech a tak dále. Takže ta cena na ty produkty velkou obchodně je strašně zajímavá.
Jo.
Jo, a je opravdu jako stlačená nízko. Jak my směrem k výrobci, tak my potom směrem k developerovi.
Jo.
Ale na ten nadstandard, tím, že už to někdo musí kreslit, už to bere do ruky projektant, už s váma někdo dělá výběr na vzorkovně a tak dále, tak ani my nedáváme tak velkou slevu developerovi, protože už tam máme jako náklady v těch lidech, jsou tam jiný, a ten developer většinou nedostává nebo nedává tu slevu tomu klientovi, protože on s tím má zase nějakou administrativní zátěž.
Jasně.
Takže většinou vlastně ten budget, který se dává, a teď plácnu, malou obchodně, kdyby byly ve standardu věci za 100 000 a ten developer to vysoutěžil i kdyby za polovinu, tak je to ta polovina, nebo ta, nevím, těch 60-70-80% tý částky je tvůj budget, ve kterém si můžeš vybírat. Ale produkty, které měníš, se ti počítají v malou obchodní ceně.
No jasně.
Jo, že ten doplatek je o tom zajímavý.
To znamená, ve velkou obchodní ceně to je nakoupený s velkou slevou,
jo.
A já pak v malou obchodní ceně téměř bez slevy nakupuju v nadstandardu. Dobře, a ještě jsme se nedostali k té částce.
Jo, promiň. Hele, myslím si, že obecně ten doplatek v tom pražském bytě se může pohybovat okolo 100 až třeba 150 tisíc na materiálu plus práce. To znamená opravdu jako třeba 200-300 tisíc, když bych si chtěl fakt hezky udělat jakoby ty klientské změny a furt se bavím jenom o koupelnách a o společných prostorech.
Jo? Jasně.
Tak bych si na to jako měl připravit. Protože pak přijdu ještě podlahy, dveře, kuchyně a spousta dalších věcí.
Jasně, OK. Já si pamatuju, když jsme řešili jeden projekt u Plzně, výstavba rodinných domů právě, tak tam se pohybovaly ty změny někde 750 000 až 1 000 000 korun. A byly to komplet na tom baráku a byly to baráky za nějakých 7, 8, 9 milionů korun. Jo, ale plus minus, spíš možná plus minus ten milion, jakože každý, kdo chtěl nějaký jako změny tam, tak to muselo stát, nebo musel mít jako připraveno.
Ona ta změna vlastně není spojená jenom s tím materiálem a s tou prací, že oni tam jsou i ty administrativní poplatky pro toho developera. Už jenom to, že na to ten developer šáhne, nebo ten projektant, tak ten projektant něco stojí,
no,
že většinou je externí. Takže většinou už jenom, když chceš začít s klientskou změnou, tak tě to něco stojí. Je tam administrativní poplatek, že se tou změnou vůbec někdo začne zabývat.
No jasně, to dává si smysl.
Jo.
OK, ale dobrý, jenom aby měli lidi představu, prostě tak nějakých 200-300 tisíc jenom za obklady dlažby
a sanitu
plus další věci.
Dalších, já nevím, třeba 200 na podlahy, dalších 200 úplně v klidu na dveře plus kuchyň. No.
Jo, tak to, že na tom milionu budeme prostě
taky. Já si myslím, že jo.
OK.
Podle toho, co chcete měnit. No.
Jasně. Jo, takže to je dobrý vědět a já myslím, že takhle, my jsme si asi mohli povídat dál, ale předpokládám, že ještě budeme dělat nějaký další rozhovory, takže možná si ten zbytek necháme už na příště. Za mě je to asi takhle všechno. Já ti, Filipe, moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání sem do studia.
Já děkuju za pozvání.
Že jsi nám tady dokázal říct ty své zkušenosti. Pro mě osobně to je jako velmi zajímavý. A doufám, že i pro vás, pro posluchače, to je zajímavý, že jste si z toho dílu dokázali něco odnést. Pokud by vás k tomu zajímaly ještě nějaké další věci, tak možná, Filipe, může říct, kde na tebe lidi najdou kontakty, aby se ti případně mohli ozvat.
Určitě. Za prvé teda by to byl můj LinkedIn, Filip Soukup, pracuji v keramice Soukup, takže možná tam budu i jedinej. A nebo kontakt normálně jako spojení mám na stránkách keramikasoukup.cz, kde vlastně v sekci služby development najdete můj kontakt.
Super. No a pokud byste měli nějaký dotazy k developerskému projektu ze strany financování, tak určitě se nebojte ozvat přímo mě. Moje kontakty taky na LinkedInu a nebo třeba na webovkách tomášrusňák.cz, kde kromě jiného najdete třeba další e-booky a spoustu informací o hypotékách, články a tak dále. Za mě to dneska všechno. Ještě jednou moc děkuju, Filipe, že jsme tady spolu mohli pokecat a doufám, že všem ostatním se to líbilo. Uvidíme se příště, mějte se fajn.
Mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.